Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit! Iată-ne la un nou episod din Sola Scriptura, un nou serial, ceea ce ne propune să survolăm istoria bisericii creștine în prima parte pentru a înțelege dinamica înțelesului Scripturii în decursul veacurilor. Sunt Marius Necula și ca de fiecare dată l-am alături de mine pe Gabriel Ișvan. Bine ai revenit!
Bun găsit!
Îți propun ție și în același timp ascultătorilor și telespectatorilor noștri să continuăm discuția din ocazia trecută și să înțelegem cum de s-a produs schisma în vest, cum de s-a produs reforma protestantă. Și bineînțeles, să surprindem și schimbările interne în Biserica Romano-Catolică au un răspuns la ceea ce s-a petrecut în interiorul ei, și anume contrareformă. Evul Mediu a fost supranumit ca fiind și întunecat. E puțin exagerat lucrul acesta, pentru că aminteai tu că în vremea de atunci găsim insule, mănăstirile le vedem ca fiind un loc de cultură creștină, un avampost a ceea ce înseamnă transmiterea sau trimiterea misionarilor în diverse zone, și în contextul acesta vorbim de un ev mediu în care scolasticismul, și anume cercetarea dintr-o perspectivă filozofică cu instrumentele filozofiei, dar o cercetare a scripturilor, aduce un plus pentru teologia creștină în ansamblu.
Da, și eu cred că denumirea aceasta de ev mediul întunecat poate să rămână în picioare doar dacă o compar cu ceva mult mai luminos, și anume cu iluminismul, dar sunt doar denumiri convenționale. Categorie. În schimb, istoria a fost istorie, cu bune și cu rele. În evul mediu, oamenii au trăit la fel, cu aceeași, să-i spunem, capacitate creativă, cu că a fost mai inhibată sau că nu a avut ocazia să se manifeste sau s-a manifestat în alte direcții. Discuțiile sunt multe, dar am vorbit de începutul evului mediu ca fiind, cel puțin pentru mijlocul și vestul Europei, o perioadă foarte, foarte zbuciumată a venirii invaziilor barbare, cu autorități care se tot succed și până când se stabilește, adică până la secolul 11, când se stabilește oarecum situația, avem foarte multe elemente foarte dinamice care, da, nu lasă prea mult loc sau care țin atenția sau linia întâi. Supraviețuirea era cea mai importantă, nu? Iar după ce lucrurile s-au stabilizat, poți, într-adevăr, să te dedici și altor elemente, cum ar fi cultura, și să le dezvolți. Dar ne întoarcem la ceea ce discutăm noi în special, și anume analiza referitoare la cum a fost înțeles cuvântul lui Dumnezeu în această perioadă. Iar acum, așa ca o recapitulare, am văzut tranziția de la secolul I, în care vorbim de bucuria mântuirii pur și simplu, la instituționalizarea mântuirii, la foarte multe instrumente și foarte multe lucruri extrem de fine care îți pot afecta sau nu mântuirea, așa cum este, cum sunt ele înțelese de acum, de cine are puterea să interpreteze Scriptura și să spună cine poate să fie mântuit și cine nu, și mă refer la instituția bisericii. Biserica, atât în Occident cât și în Orient, se erigează acum în conservarea cuvântului și mai ales în interpretarea lui, în interpretarea Bibliei. Și aici apar foarte multe discuții în cadrul bisericii între cei care interpretează Scriptura, nu? Câte naturi are Hristos și ce importanță are pentru mântuirea omului? Să ne închinăm sau nu la icoane? Cineva care nu se închină la icoană acceptă întruparea lui Hristos sau o neagă? Și așa mai departe. Adică vedem o deplasare de la esența simplă a Evangheliei, crede în Iisus și vei fi mântuit, la foarte multe nuanțe de cum să crezi în Iisus, adică ce înseamnă să crezi în Iisus, iar definițiile acestea le pune biserica. Biserica, ce se folosește de brațul și de sabia regelui ca să-și impună aceste definiții ale credinței.
Dar putem să observăm și inovații din perspectiva dogmelor, să nu mai spunem de practici ce nu pot fi regăsite în porunca lui Hristos sau în ansamblul scripturistic, de la pelerinaje până la închinarea la relicve, moaște, icoane, ori...
Până la un serviciu cultic foarte bine organizat, cu profesioniști care fac anumite gesturi. Și de aici se naște ideea că doar unii pot să facă anumite lucruri în biserică, doar unii pot să înțeleagă Scriptura, doar unii au harul ca să facă lucrurile acestea. De ce spun de lucrurile acestea? Pentru că sunt, cum bine ai zis, inovații care afectează înțelegerea Scripturii. Iar inovațiile acestea le vedem progresive, practic începând din secolul al doilea al creștinismului, mult mai aproape de simplitatea Evangheliei, până la o complicare și la o supra-ierarhizare a tot ceea ce înseamnă fenomenul acesta al creștinismului sau pur și simplu modul în care credința creștină este acum trăită.
În vest găsim o tensiune între autoritatea laică și autoritatea ecleziastică, pentru că întrebarea era care pe care se legitimizează. Avem principele, împăratul sau reprezentantul autorității laice care trebuie să primească binecuvântarea din partea episcopului, sau episcopul trebuie să fie recunoscut cu autoritatea lui pe teritoriul ce aparține în realitate principelui. Și vestul trăiește tensiunea aceasta.
Și o trăiește la cote dramatice, așa cum vedem, de exemplu, în secolul al XI-lea, în timpul celebrului Grigore Hildebrand, da? În care imaginea este foarte simplă. Episcopul de Roma are foarte mulți credincioși în toate țările, germanice, Franța, Anglia și așa mai departe. Împăratul din zonă, care poate să fie chiar cu titlul de noul împărat roman sau noul împărat sau împăratul al noului Imperiu Roman Sfânt de rit germanic.
Unii care... spuneau că este atât de sfânt pe cât este și de roman.
Exact, exact. Adică așa, cu toate titlurile acestea foarte frumoase și pompoase care trimit cumva la Imperiul Roman și la gloria lui și noi suntem succesorii adevăratei Rome și așa mai departe. În fine, revenim. Ei, împărații aceștia care erau foarte puternici aveau, ca orice împărat, tendința aceasta de a controla totul în area lui de dominare, inclusiv biserica. Să nu uităm că modelul primului împărat roman care a favorizat creștinismul, adică Constantin cel Mare, el și-a păstrat și titlul de Pontifex Maximus, adică mare preot păgân.
Pentru
toate religiile. Modelul acesta întotdeauna a fost ispititor și pentru împărații, să zicem, europeni. Nu au putut să fie preoți pentru că erau împărați, însă au avut plăcere să comande lucrurile și în biserică. Iar dacă în Occident vorbim de biserica aceasta foarte bine ierarhizată, piramidală, în care papa controlează ceea ce se întâmplă din punct de vedere religios în toate teritoriile, înțelegem că și foarte multe fonduri merg din teritorii către papă și papa are astfel emisari peste tot.
Asta înseamnă că papa era cumva mai puternic decât un principe local sau decât un împărat ce acoperea cu autoritatea lui doar o anume zonă.
Dintr-un anumit punct de vedere, da. Și aici este interesant că papa nu avea armate să se folosească de ele ca să își impună aceste pretenții și nici nu ar fi putut să facă lucrul acesta pentru că, repet, el este părinte, nu este episcop internațional, interetnic. O armată n-ar fi putut să facă lucrul acesta decât într-un imperiu, dar nu mai avem imperiu, avem foarte multe alte state.
Poate că din motivul acesta vorbim de o alianță între episcopul de Roma și imperiu, mai întâi prin creștinarea lui Clovis, regele francilor, și ulterior Carol cel Mare, ce devine aliatul de bază pentru episcopul de Roma.
Devine aliatul și nu cel mai credincios fiu sau națiune, fica credincioasă, da, a bisericii, care este folosită în momente cheie să impună sau să mențină prestigiul și influența suveranului pontif. Dar aici, când am vorbit de Grigore Hildebrand, e interesant, nu, faimosul moment Canossa, în care se arată cine e mai puternic decât cine? Da? Adică, vorbim aici de un conflict pe care îl stârnește Henric al IV-lea cu papa, el dorind să-și controleze mult mai bine area pe care, peste care era împărat, și anume, el vroia să numească episcopii, el vroia să pună preoții. De ce?
Pentru că el consideră că e teritoriul lui, nu?
Și nu numai că era teritoriul lui, dar trebuie să o recunoaștem și cărțile de istorie vorbesc despre asta. Vorbim în perioada aceea de foarte multă corupție în biserică, în care posturile se cumpărau și se vindeau. De ce? Pentru că postul în sine însemna influență foarte mare și economică și administrativă. Și atunci împăratul, care numea episcopii, care îl plăteau să-i numească, normal că avea tot interesul să aibă oameni fideli lui. Împăratul de la Roma, papa de la Roma, avea și el interesul să aibă oameni fideli lui, care și ei plăteau. Și nu plăteau doar taxa de instalare, ci fondurile care migrau dintr-un teritoriu spre Roma erau importante. Și lucrul acesta este, cum să spun, este cutremurător și puternic atât în vest cât și în Orient, pentru că și în Orient, în relație cu poarta otomană și așa mai departe, se întâmplă același fenomen al cumpărării slujbelor bisericești. Știi de ce insist pe treaba asta, Marius? Pentru că una dintre pretențiile, o vedem acum în conflict puternic, probabil în a doua parte a discuției noastre, când apar mișcările protestante, argumentul puternic împotriva mișcărilor protestante este succesiunea apostolică. Ce spune succesiunea apostolică? Că adevărul apostolic a fost dat de apostoli succesorilor lor, iar aceștia l-au dat mai departe
și tot așa, nu?
Și acesta este scaunul episcopal. Dar una dintre regulile care spun că succesiunea aceasta este întreruptă este tocmai simonia, adică cumpărarea slujbelor bisericești.
Și ce acum se întâmplă în conflictul acesta? Că așa, telespectatorii trebuie să fie curioși în privința aceasta.
Henric spune, eu nu accept niciun episcop pe care îl numește papa de la Roma. Și mai mult de atât, banii care se strâng în Germania sunt în teritoriile germanice, să rămână în teritoriile germanice. Papa spune că el a primit din partea lui Dumnezeu datoria și privilegiul de a-i unge pe episcop și pe regi și că ei trebuie să-i se supună. Și a interzis tuturor preoților din teritoriile pe care Henric al IV-lea le controla să mai oficieze slujbe religioase.
Aici apare un element cheie, pentru că biserica are autoritate nu doar asupra indivizilor, că excomunicarea era adresată individului. Sau nu-l împărtășeai, da. Dar uite că apare o interdicție la nivelul națiunilor și aici conflictul devine din ce în ce mai mare.
Foarte mare. Presiunea pe Henric a fost foarte mare din partea propriilor supuși.
A avut instrumentul prin care
a avut instrumentul,
papa, pârghia, să poată să facă lucrul acesta. Ce se întâmplă în cele din urmă?
Henric este nevoit să vină în un celebru moment Canossa, să vină și să stea 3 zile în antecameră cu picioarele desculțe, nu, desculțe în zăpadă, ca să ajungă la papa în audiență la el, să-i sărute piciorul și să-și recunoască greșeala.
Acesta nu era un gest de penitență față de Hristos, ci uită-te că era un gest de recunoaștere a autorității și suveranității. Gândim în tipic medieval, pentru că vorbim de senior și vasal, iar aici împăratul recunoaște vasalitatea față de episcopul de Roma.
E adevărat că mai târziu și-a luat el revanșa Henric al IV-lea, dar momentul în sine este greitor pentru modul în care se așezau lucrurile în vremea aceea. Cine era conform înțelegerii bisericii, atât apusene cât și răsăritene, cine era distribuitorul mântuirii? Nu mai este Hristos direct, ci este biserica în numele lui Hristos. Și practic problema este, bine ai spus, dacă o persoană era considerată în afara bisericii, era considerată în afara mântuirii. Și aici apar problemele și de aici a venit marea întrebare, ce înseamnă să fii în afara mântuirii? Cine poate să spună lucrul acesta?
Posibil că Toma d'Aquino din secolul al XIII-lea modelează cumva și oferă niște instrumente de coerciție prin faptul că biserica este instrumentul de oferire continuă a unui har, a unui har ce infuzează, și euharistia e instrumentul prin care harul acesta este cumva dat. Adică, din punct de vedere fizic, primitorul avea ceva ce putea să...
Să pipăie.
Da,
e ceva concret.
E ceva concret. Grația divină, favoarea divină era perceptibilă pentru vul, pentru popor. Și în contextul acesta, biserica folosește cumva condiționarea aceasta a împărtășanii ei într-o manieră uneori dincolo de limitele diplomației.
Și nu numai împărtășanie, ci și a celorlalte șase taine. Care sunt multe, sunt șapte taine pe care nu le regăsim în scriptură cu puterea aceasta pe care o pretinde biserica că le au, adică tainele acestea de a împărți harul. Merg mai departe de ce spuneai tu. Instrumentul acesta a fost folosit la maximum pentru că a devenit, sau realitatea ne spune lucrurile foarte clar. Cum rămâne un om în istorie? Să introduc altfel întrebarea asta sau subiectul acesta. Cum rămâne un om în istorie? Interesant că oamenii în general rămân în istorie prin ceea ce ctitoresc, prin ceea ce lasă palpabil generațiilor următoare. Și papii de la Roma au prins repede și foarte profund direcția aceasta și realitatea aceasta, și cunoaștem pe papi ca fiind ctitori vestiți, iubitori de artă. Și vedem astăzi, nu?
Dar în și muzeul... episcopii locali se întreceau în construirea de catedrale,
exact.
Pentru că era un întreg comerț religios generat de turismul acesta, pentru că atunci când construie o catedrală și episcopul...
În care depozitai relicve,
da,
care au har și fac beneficii pentru om, nu pentru credincios. Adică, de ce vorbim aici? Sunt instrumente foarte puternice care, repet, puse în mâna omului, care are puterea să le folosească, natura umană este întotdeauna slabă și le va exploata la maxim. În ce s-a văzut exploatarea aceasta? Tocmai în miezul conflictului de care am vorbit. Se vorbește în cele din urmă de influență și de bani.
Un element ce apare în perioada respectivă este un comerț cu indulgențe. Indulgențele erau un fel de chitanță.
Certificat.
Un certificat, mulțumesc, ce confirma faptul că iertarea lui Dumnezeu a fost asigurată prin intermediul preotului. Iar în contextul turismului acestuia cu caracter religios, cruciadele pot fi și ele un factor favorizant, catalizator, pentru că mersul în zonele numite sfinte, în teritoriile sacre, îți ofereau cumva șansa aceasta de a finanța și în același timp de a primi o recompensă spirituală.
Adică mântuirea este dată de biserică celor care sunt, într-un fel sau altul, loial bisericii. Și cum îți manifestai loialitatea? Păi, erai aproape de biserică, la bine și la greu,
da,
să spunem așa. Dacă biserica te chema la cruciadă, îți garanta iertarea păcatelor și pentru tine și pentru strămoși. Și te duceai, erai un copil credincios, un fiu credincios al bisericii. Dacă biserica te chema să-ți ofere indulgențele, să-ți dea garanția iertării pentru o sumă modică, când compari,
o donație
când compari veșnicia și bucuriile raiului față de o sumă mică pe care... Adică, mergând în această direcție, repet, natura umană este foarte slabă și abuzurile s-au născut.
Da.
Tocmai de aceea vorbim de cumpărarea funcțiilor episcopale și preoție și așa mai departe, pentru că însemna, practic, un întreg lanț economic foarte, foarte puternic.
Acolo unde găsim putere, găsim și abuzul. Și în contextul acesta,
cum spuneam și data trecută, în contextul acesta se nasc oameni în acele contexte, nu?
Da.
Care detestă abuzul acesta. Și vedem cum Dumnezeu își conduce oameni cu sensibilitate spirituală să spună răului rău.
Vorbești de oameni din interiorul bisericii?
Oameni din interiorul bisericii.
Hai să discutăm concret de lucruri ce se petrec, pentru că reforma protestantă e rezultatul unui șir lung de
abuzuri. Abuzurile, când au loc, de obicei nu sunt unidirecționate. Sunt largi. Uh-huh. Adică când o față bisericească are puterea, am văzut-o că intră foarte mult și în domeniul politicii, poate nu direct, dar influențează. Ei, omul care lucrează, nu, sau care administrează politica, simte abuzul acesta, ori simte și săracul care merge la biserică să-și cumpere indulgența, și vedem scara aceasta mare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când un om apare, cum este John Wycliffe în secolul XIV, în zona Angliei de astăzi, nu? Când apare și vorbește împotriva abuzurilor, își găsește foarte repede susținători, nu numai din partea, să-i spunem, a oamenilor simpli, care nu mai aveau suficient bani să-și cumpere iertarea, ci și din partea guvernanților, din partea regilor, principiilor. De ce? Pentru că, repet, abuzurile acestea se creează în lanț. Și atunci când apare o voce critică în domeniul, de exemplu, religios, este automat susținut și de cei din domeniul civil, nu neapărat că erau teologi fini care reușeau să facă diferența între ce spune Sfânta Scriptură și practica actuală a bisericii, ci pentru faptul că abuzul îi presa și pe ei.
John Wycliffe nu cred că merge pe linii de speculații teologice.
Nu.
Prezentarea lui este foarte simplă. Primul lucru pe care vrea să-l facă el este să ofere Biblia în limba poporului. Și vorbim de o traducere într-o engleză pentru vremea de atunci.
Care ce face? Ia din mâna bisericii instrumentul acesta de a oferi convingerea că doar biserica poate să oferă mântuirea. De ce? Pentru că Wycliffe, în ideile lui, ideea lui de bază, da, Biblia în limba poporului, pentru că Biblia deschide mintea omului și îl aduce la Hristos, automat pune în discuție calitatea de mediator unic a bisericii și a preotului.
Cred că trebuie să amintim faptul că Biblia era studiată în vremea de atunci, dar doar în mediile academice,
adică în mănăstiri,
și în contextul în care vorbim de studii teologice, pentru că scolasticismul medieval făcea studii, dar era studiul biblic era asigurat doar pentru cei care aveau instruire aparte. Iar Wycliffe aici cred că face schimbarea majoră.
Și se vede și diferența. Când studiul acesta al Scripturii este izolat doar pentru mediul academic, studiul este unul foarte speculativ. Și întrebările nu sunt foarte importante pentru publicul larg. Da? Cui a plătit Dumnezeu sau jertfa lui Hristos, cui a plătit și ce i-a plătit?
Da.
Și cine își pune întrebările acestea? Nu? Iisus a venit și a plătit prețul mântuirii noastre. Dar cui a plătit? I-a plătit diavolului? I-a plătit lui Dumnezeu? Păi dacă i-a plătit lui Dumnezeu, de ce să Dumnezeu să ceară un preț de la el însuși? Și dacă i-a plătit diavolului, păi cum adică Dumnezeu?
Exact, astea erau speculațiile scolastice.
Asta vreau să spun. Astea sunt speculațiile când teologia este închisă într-un mediu absolut deloc practic. Teologia sau Biblia nu mai este pentru scopuri practice, ci devine un câmp de luptă al ideilor, să-i spunem, și finețurilor de genul acesta intelectuale. Wycliffe rupe puțin șirul acesta și el spune că Biblia trebuie să fie în mâna poporului, în mâna omului, și omul să citească din Biblie și să-și dea răspunsul la întrebarea ce să facă să fie
mântuit. Suntem la anii 1300, dar ideea aceasta este novatoare și într-adevăr produce sau are șansa de a produce o schimbare de paradigmă uriașă.
Da. Exemplul este Euharistul. Ce este Euharistul sau împărtășania? În timp, foarte pe scurt, Iisus Hristos era cu cei 12 apostoli în Joia Mare, a luat o pâine, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acest este trupul meu. Marius, acum te întreb, Iisus este prezent acolo, rupe pâinea, le întinde apostolilor, ei o mănâncă și Iisus le zice: pâinea aceea pe care ați mâncat-o este trupul meu. Era cât se poate de clar simbolul. Iisus este prezent cu trupul lui fizic acolo, iar pâinea aceea nu avea cum să fie trupul lui.
Clar că speculația metafizică de tip aristotelian întâlnită la Toma d'Aquino cu privire la Euharistie, cum că pâinea în sine este
trupul lui
trupul Iisus și are loc o transformare, aici este un iz speculativ
clar,
enorm de mare și
nicio
bază biblică.
Dar are o foarte mare putere de subjugare a înțelegerii oamenilor.
Interesant că genul acesta de speculație nu-l găsim în Răsărit.
Da și nu. Cine este capabil să distribuie harul? care vine doar prin Euharist și în răsărit, preotul. Adică ce vreau să spun cu lucrul acesta? Biserica s-a protejat de la etapă la etapă atât de mult încât, repet, a pus mântuirea exclusiv în mâna preotului sau în mâna bisericii. Este celebră afirmația lui Ciprian. Nu-l poți avea pe Dumnezeu drept tată dacă nu ai biserica drept mamă.
Contextul respectiv
era
diferit.
Foarte bun, era diferit, dar construind pe această idee, cum bine ai spus, atunci când puterea există, este deja premisa abusului, da? S-a ajuns până acolo încât biserica putea să dea mântuirea absolut discreționar, repet, chiar și contra cost. Nu le cerea nimeni cavalerilor care mergeau în cruciadă să fie morali, să fie cinstiți, ci le cerea să fie loial bisericii. Și uite, aici spun că este foarte important Wycliffe, care nu are o carieră strălucitoare. Wycliffe nu este Luther, nu a produs o ruptură foarte puternică, dar a adus un gând care era, e clar, că nu a apărut din senin, foarte puternic și a vorbit de Euharist ca fiind simbolic. Că nu înseamnă transformarea mistagogică, nu? Adică exact de aceasta, ceea ce vezi tu, pâinea, ei ia pâine, dar nu mai e pâine, pentru că e trupul lui Hristos după ce... Nu, el vorbește de simbol, ceea ce arată că citirea directă a Scripturii poate, este singurul instrument de a rupe toate sofisticările acestea și raționamentele dezvoltate la un nivel foarte puternic, plecând de la anumite premise.
Ana de Boemia era căsătorită cu împărat, cu regele Angliei, Richard, și se întâmplă că între Boemia, Cehia de astăzi și Anglia, existau niște legături, schimb de studenți, o parte din studenții boemi din Praga mergeau la Oxford și așa se întâmplă că Jan Hus, un tânăr student, prinde o parte din ideile promovate de către Wycliffe și ajunge cumva să le împământenească în contextul boem. Când vorbim de boem, nu vorbim de...
Da, ci vorbim de Cehia, da, Cehia de astăzi. Okay. Și nu numai că ajunge să le popularizeze, dar pune întrebarea ce este greșit în ele. Și nu îi se poate face demonstrația că este greșit ceva în ele, nici măcar în, să-i spunem așa, după toiagul de măsurare al Bisericii Catolice. Iar Jan Hus predică, devine popular în zona lui și se naște pe lângă suportul acesta, să-i spunem, teologic pentru descoperirea pe care o face celor din lumea lui, se naște și loialitatea etnică, entuziasmul local, că avem un om, un învățat între noi, foarte capabil, care...
Și nu ne mai trebuie un simbol al autorității.
Exact, exact. Noi trebuie să facem să-l apărăm. Și dacă este atacat Ioan Hus sau Jan Hus, nu este doar el atacat, ci suntem noi atacați. Da, Jan Hus, deși foarte popular în timpul lui pentru zona lui, ajunge să moară ars pe rug, condamnat ca eretic. Iar după Jan Hus, deși el a murit, rămân husiții, urmașii lui, care cunosc un război sau războaie teribile între armatele loiale catolice și armatele locale care se numesc husite.
O parte din husiți au ajuns pe teritoriul României.
Orașul Huș.
Exact, s-au refugiat în Transilvania, ce era sub ocupația, sub administrația ungară. Și de acolo, fiind persecutați, s-au refugiat în Moldova, în Principatul Moldovei, iar huși, într-adevăr, se pare că derivă de la husiți.
Da, ei, vedem aceste linii istorice foarte, foarte interesante, în care trebuie să ținem cont de această realitate istorică, în care contextul istoric, compus din nou aspecte sociale, etnice, culturale, influențează înțelegerea textului Scripturii. În momentele acestea putem să vorbim de textul Scripturii sau începem să vorbim din nou de textul Scripturii, pentru că trebuie să recunoaștem de pe la secolul 3-4 și până la secolul acesta al 14-lea n-am prea mai vorbit nici între noi de înțelesul Scripturii, ci am vorbit de
teologii
impresii, centre de putere, rivalități, dar prea puțin despre textul Scripturii, care, e clar, nu mai era prioritatea.
Aceștia sunt niște indivizi ce au transmis un mesaj, au luat o poziție, dar cu câteva secole mai înainte se întâmplă că undeva în sudul Franței un târgoveț, Peter Valdo, gândește că ar trebui să facă ceva pentru reînvierea spiritului evanghelic. Era un fel de aducere a valorilor monastice la nivel de civil. Nu trebuia să te retragi într-o mănăstire pentru a străi credința autentică. Și Peter Valdo aduce monasticismul acasă, vorbind într-un limbaj
sigur,
simplu.
Și cel mai important, aduce Scriptura din mănăstire în casă. Și preocuparea lui și adepților lui. Și da, aici despre Hus, despre Wycliffe, sunt așa ca niște stele, ca apar
da.
Se sting repede, dar despre mișcarea lor, al valdenzilor, vorbim de câteva sute de ani de când a apărut ideea aceasta și au fost...
Aici vorbim de comunitate și de aceea aș vrea să rămânem puțin să discutăm despre valdenzi, pentru că vorbim de o comunitate. Cum au reușit aceștia, ca începând din secolul al 13-lea sau al 12-lea, depinde când iei punctul de reper pentru începerea comunității valdenze, îi găsim undeva în sudul Franței, în nordul Italiei, și ei reușesc să-și facă o comunitate autonomă, în ciuda faptului că sistemul catolic ierarhizat și bine organizat era aproape de nerupt.
De neclintit și sufocant chiar. Îi vedem oameni simpli care se retrag în părțile muntoase aspre ale Italiei și Franței, da? În special nordul Italiei, da, Peter Valdo a pornit din sudul Franței, dar s-au cantonat în zona aceasta a munților. Acolo, întotdeauna cei ce au trăit la munte au învățat să fie foarte disciplinați. Au dezvoltat după modelul lui Valdo sau depinde cum fiecare cum îl pronunță conform limbii lui, au dezvoltat această tehnică a negoțului și când își făceau negoțul, duceau și manuscrise.
Interesant este că ei aveau traducerea în dialectul lor, într-o franceză aparte.
Exact, și copiau de mână textul Scripturii în școlile lor, numite școlile barbilor. Adică se făcea ceea ce s-a făcut până atunci, până la apariția tiparului, adică a presei de tipărit, făceau totul lucru manual. Asta
și
înseamnă foarte multă energie.
Ce se producea într-o mănăstire, ei făceau totul la nivelul unei comunități. Comunitatea în întregime era condusă după valorile Evangheliei. Vorbim de reînvierea unui spirit pierdut de multă vreme și dacă Biserica Romano-Catolică era o instituție, aici vorbim de o biserică tot după modelul familial în care slujirea vizează individul și nevoile sunt rezolvate la nivelul unei comunități de credincioși.
Și totul se simplifică. Adică nu mai avem o ierarhie extraordinar de complicată, nu mai avem un acces greoi la mântuitor, pentru că proverbul românesc care spune că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții nu a apărut din senin. Adică până la Dumnezeu te mănâncă intermediarii și Dumnezeu o fi el bun, dar până să ajungi la el obosești de atâtea intermediari. Asta dispare într-o comunitate după modelul apostolic. Da, corect, foarte bună observație. Ei, această comunitate a fost aprig persecutată, după cum a fost și Jan Hus persecutat, ca și Wycliffe n-a mai fost prins în viață ca să fie ucis de un decret, dar acești oameni au suferit foarte mult, foarte, foarte mult, iar spre secolul 15, vorbim cu greu de ei, adică de rămășițele lor, pentru că au fost teribil.
Noi găsim oprimați undeva în contextul reformei dar oficial și ei devin parte din ceea ce înseamnă alierea cu Zwingli mai târziu.
Da, exact, dar o grupare mică și fără foarte
slăbită,
multă putere. Diferența față de ei, nu au găsit aliați puternici în, să-i spunem, în figurile civile ale vremii lor. Ei au fost o comunitate
autonomă.
Autonomă.
Da.
Au trăit, să zicem așa, prin puterile lor și doar Harul Divin i-a menținut până în zilele de astăzi.
În Florența, Girolamo Savonarola e o figură controversată. Pentru că
de la eretic la sfânt.
Nu știu unde să-l încadrez pe omul acesta. Suntem undeva la jumătatea secolului al XV-lea, către finalul secolului al XV-lea. Vorbim de o Italie și o Florență
rafinată,
în care belșugul, comerțul își spune cuvântul și bogăția duce Florența, Republica Florentină, într-o stare de decădere, iar căutarea după decădere din punct de vedere moral, economic vorbind, totul era în floare. Iar Savonarola vrea să facă reforme.
Și vrea să facă reforme în interiorul bisericii. Niciunul dintre aceștia...
Acesta
nu...
e catolic, da. Și
sigur,
toți gândesc că trebuie să rămână în sânul bisericii.
Sigur, nimeni nu și-a pus problema, inclusiv Martin Luther de mai târziu, nu și-a pus problema inițierii unei alte tradiții religioase, ci vroiau să reformeze ceea ce aveau. Adică biserica catolică în speță, ceea ce teoretic este un gând acceptat de toată lumea, nu? Și Grigore cel Mare ca papa a făcut reforme, și Grigore Hildebrand a făcut reforme. Toți cei care țineau la bunul mers al bisericii vroiau să facă reforme. Ce propunea Savonarola? El era anti și era un dușman al corupției în rândul preoților, faptului că se cumpărau și se vindeau aceste poziții. El vorbea cu asprime de faptul că preotul nu mai este calificat să fie mediatorul între oameni și Dumnezeu, pentru că și-a pierdut, nu, acest rol din cauza imoralității. Și așa mai departe. Era un adept al austerității și el vedea luxul ca un pericol pentru rolul, dacă vrem să spunem așa, pentru rolul pe care trebuia să-l joace preotul.
Să nu el mai instaurează ocupat. În Florența o așa numită teocrație, impropriu spus.
Foarte dură.
Și de aici pierde suportul laicilor și a celor care erau simbolul puterii seculare. Dacă inițial era susținut de către papă și a primit cumva, nu neapărat sprijinul, ci îngăduința,
da.
Ulterior ajunge să fie trădat chiar de către cei ce cândva îl susțineau.
Și este considerat eretic, este condamnat la moarte, este spânzurat, ca după un timp să fie numit sfânt. Nu? Ei bine, da, Marius, aici mă întorc puțin și spun o idee. Mănăstirile au funcționat foarte bine și erau susținute de publicul larg, pentru că viața austeră și, să-i spunem, nevoințele pentru câștigarea mântuirii erau petrecute acolo. În schimb, publicul larg, oamenii obișnuiți, puteau să trăiască după cum doreau ei.
Aveai un creștinism pentru popor și un creștinism pentru cei ce doreau să fie mai sfinți.
Și nu numai atât. Și poporul beneficia de creștinismul celor mai sfinți, că din când în când se ducea și își lua doza de sfințenie.
Infuzia de har.
Infuzia de har, da? Și funcționa foarte bine. Când unul ca Savonarola vine și spune nu, toți, nu, trebuie, da, creștini trebuie să fim cu toți și să umblăm după mântuire, asta a căzut rău pentru mulți oameni și de aici a pierdut și suportul celor care puteau să-l susțină. Ei, lucrul acesta vedem că întotdeauna, în toate timpurile istorice, este valabil. Și vine iarăși întrebarea aceea pe care, cum să spun, cu insistență și cu obsesie o voi aduce în discuțiile noastre. Ce să fac omul ca să fie mântuit? Că e întrebarea Evangheliei.
Corect.
Și este interesant că oamenii sunt dispuși să dea răspunsul și teoria o știu. Să fie moral, să facă aia, să știe. Dar asta este pentru profesioniști. Pentru noi ăștia care trăim viața de zi cu zi, întrebarea asta nu ne preocupă, ci ei să trăiască așa, noi luăm doar infuzia de har când vizităm locurile
acelea. Răspunsul la întrebare, ce să faci? Un tânăr din Germania, suntem în secolul al XVI-lea, la începutul secolului al XVI-lea, părinții lui visau să-l facă avocat, să pledeze, era un tânăr ce promitea, tatălui era un muncitor simplu într-o mină, mama lui avea grijă ca în perioada de atunci de familie, trece printr-o experiență traumatizantă și frica îl obligă pe tânărul Martin să facă un jurământ și ulterior să se țină de jurământul acesta pentru că era onest după ce a făcut jurământul. Spre dezaprobarea familiei, el ajunge să se călugărească și intră în ordinul augustinian. Martin Luther e preocupat să găsească răspunsul la întrebarea aceasta. Ce să fac să fiu mântuit? Pe de vreme ce erai creștin și trăi într-o societate și erai parte dintr-o biserică creștină, nu era suficient ca să fii mântuit? Nu înțeleg demersul lui Luther ca tânăr călugăr în căutarea răspunsului la întrebarea aceasta. Ce să facă el ca să fie mântuit?
Teoretic așa era. Era mântuit. Că era creștin, se împărtășea cu... participa la împărtășire, la Euharist și așa mai departe, se bucura de harul pe care îl distribuia biserica. Dar el vedea cu ochii lui că harul acela nu schimbă pe nimeni, nici pe el și nici ce se întâmpla în jurul său. El vede imoralitatea din biserică, vede corupția din biserică, vede tot acest aparat, mai ales că în zilele lui a fost dus la extrema lui aparatul acesta de a folosi influența bisericii pentru a scoate bani. Pentru ce? În timpul lui Martin Luther, în timpul tinereții lui Martin Luther, a început să se construiască măreața catedrală San Pietro sau Sfântul Petru din Roma. Și ca să construiești o catedrală cu care să rămâi în istorie, ai nevoie de foarte mulți bani. Papa de atunci a dat voie ca episcopii locali să cumpere așa numitele indulgențe la bul.
Să spunem, adică, că era un fel de bir ce trebuia să fie trimis mai departe către Roma, iar principatele nu aveau instrumentele prin care să strângă dijma obligatorie.
Obligatorie, dar era nevoie mai mult decât atât. Era nevoie de fonduri suplimentare pentru asemenea catedrală.
Și cum făceai rost de ele?
Exact. Și papa a dat indulgențele la angro, cum zicem noi astăzi. Episcopii locali cumpărau pachetele mari cu promisiunea de a face... cumpărau pachetele acestea mari cu sume mari de bani și apoi se ocupau ca la nivelul local să distribuie aceste indulgențe om cu om. Ca să ai cumpărători, aveai nevoie de strângători de fonduri, unii mai talentați ca alții. Și celebrul Tetzel, nu, era cel ce vindea indulgențele în teritoriul lui Martin Luther și obținea sume importante de bani pentru construirea bisericii Sfântul Petru. Ei, asta era ceea ce l-a deranjat pe Luther.
De ce harul lui Dumnezeu ajunge obiect de vânzare?
Exact. De ce tot ceea ce se întâmplă, de exemplu, la Roma, pe care a vizitat-o și a așteptat să fie orașul sfânt, cel mai plin de har, de unde veneau indulgențele, de ce acolo vedem atâta păcat?
Culmea decăderii, da.
De ce vedem atâta imoralitate? De ce vedem pretenții? Una spune preotul și învață și alta face în viața lui. Unde este mântuirea lui Dumnezeu? Este întrebarea lui. Iar el, cu un om foarte riguros și cu mari așteptări față de sine, vedea că în viața lui harul despre care vorbește nu-l face un om mai bun, sau mai bine spus, el nu poate să facă, conform învățăturii catolice, nu poate să facă niciodată tot binele pe care ar fi putut să-l facă. Ce este mântuirea pentru el ca un tânăr catolic? Păi, mântuirea este dată de Dumnezeu prin credință și prin faptele bune pe care le face omul. Și întrebarea lui este, când poate să spună omul că a făcut toate faptele bune pe care putea să le facă?
Bine, el e în contextul unei teologii ce a fost cumva modificată în decursul veacurilor, pentru că în contextul catolicismului vorbim de o dezvoltare sau o regresie, dacă vrei, o înțelegere necorespunzătoare a ceea ce înseamnă harul, iar meritele sunt cuantificate, iar sfinții erau văzuți că au făcut rost de suficiente merite și ceea ce este peste pot să redistribuie.
Le pune în contul păcătoșilor, în contul nostru.
Nicăieri nu găsești explicații exact de felul acesta.
Și cum ajunge omul obișnuit să beneficieze de acele merite suplimentare?
Cine Biserica le administrează.
Biserica administrează. Da. Ei, și Martin Luther are problemele acestea. Deci, pe de o parte, are o problemă de conflict logic, nu? Și de ceea ce pretinde biserica că face și ceea ce face în realitate, și pe de altă parte are conflictul lui intern. Și spune, cu ce mă ajută pe mine? Eu nu mă simt mai aproape de Dumnezeu. Eu nu mă simt. El credea la un moment dat despre sine că este predestinat să fie condamnat. De ce? Pentru că simplu, prin puterile lui umane, prin toate instrumentele pe care le știa, el nu simțea în sine însuși că este în pace cu Dumnezeu.
Spune în câteva cuvinte ce înseamnă teologia protestantă.
În primul și în primul rând, teologia protestantă protestează față de abuzurile pe care le-am descris noi până acum.
Dar în sensul că sunt niște nemulțumiți, că uneori protestantism înseamnă că sunt niște întorși pe dos, nu sunt mulțumiți, vor să protesteze tot timpul. Deci ei protestează împotriva abuzurilor și de aici denumirea de protestantism.
Haideți să nu uităm că întotdeauna Luther și-a propus să reformeze Biserica Catolică, nu să influențeze sau să inventeze un alt ordin, idee pe care luteranii au avut-o și în discuțiile cu Biserica Ortodoxă. Ei nu au cerut, ei întotdeauna au crezut că menirea lor este să reformeze
ceea ce deja există.
Și pe ideea aceasta reformatoare au spus ce este mântuirea și cum o definește Biblia și când au înțeles din Biblie ce este mântuirea, au spus, e clar, și este dictonul care apare, dictonul protestant, sola scriptura. Deci, adică tot ceea ce avem în Biblie, aceea este pentru mântuirea noastră, ceea ce nu este ca în Biblie, trebuie respins. Bun. Apoi, cum zice Biblia, ce spune Biblia, cum este dată mântuirea? Și răspunde Biblia, prin har, prin credință. Și de aceea apar celelalte concepte protestante, sola fide, adică doar prin credință, și
sola grație.
Și sola grația, doar prin har. Apoi vedem cum în jurul acestor concepte importante protestanții încep să separe în credința lor ceea ce nu stătea pe acești piloni.
În contextul acesta apare dictonul cunoscut ca fiind solus Christus, pentru că medierea nu mai e prin intermediul preotului sau a sfinților, ci Hristos. Și, într-adevăr, avem de a face cu altă platformă. Este ea net diferită față de ceea ce apostolii învățau?
Net diferită față de ceea ce apostolii învățau, nu. Tocmai aceasta era ideea de bază, întoarcerea la Scriptură. Dacă iluminismul a însemnat întoarcerea la valorile grecești, în special, dacă renașterea a însemnat valori, întoarcerea la filozofia greacă, interesant că protestanții cam în aceeași perioadă se întorc la cuvântul Scripturii. Și de aici vorbim de o restaurare, practic, a gândurilor sau a principiilor de gândire pe care le găsim în Noul Testament. Și lucrul acesta s-a întâmplat și putem să vorbim de o revenire, pentru că până la ei, până la reformatori, am putut să vorbim de o deviere foarte mare de la această bază a creștinismului simplu apostolic.
Ce se întâmplă în Biserica Romano-Catolică?
Biserica Romano-Catolică a cunoscut un cutremur și nu a fost un cutremur brusc, ci am văzut pregătirea lui prin gânditorii de care am vorbit. Și are loc conciliul de la Trent, care este
un contrarăspuns,
un răspuns la ceea ce se întâmplă în Biserica Protestantă. Și conciliul de la Trent reformează Biserica Catolică în interiorul ei. Și conciliul de la Trent condamnă corupția.
Abuzurile.
Făcute, da? Deci le recunoaște și le condamnă. Apoi propune normal contrareforma, apărarea atât ideologică, cât și, dacă vrem să spunem, administrativă misionară, și așa apare Ordinul Iezuiților, oameni foarte bine educați ca să apere credința catolică. Am pus accentul pe apărarea asta, să spunem, ideologică și nu și pe apărarea cu armele și cu războaiele religioase între catolici și protestanți.
Ele sunt și o prelungire a ceea ce înseamnă interesele natură politică.
Exact. Da. Dar este interesant faptul că protestantismul a produs sau a avut un efect benefic de reformare indirectă, atât directă, prin apariția nu reformatorilor și a mișcărilor protestante, dar și în interiorul Bisericii Catolice, care și-a pus niște întrebări foarte serioase, a trebuit să răspundă la ele și în tradiția aceasta, în secolul 20, răspunsurile le-au dus mult mai departe și au ajuns, dacă vrei, la concluzia protestanților. Au pus și ei slujba în limba poporului și Biblia în limba poporului.
Efectele se văd până ziua de astăzi.
Exact, câteva sute de ani.
Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi și vreau să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre continuarea reformei în aripile diverse și să luăm ca obiect de studiu iluminismul, raționalismul, pentru că gândirea aceasta cu caracter științific va influența modul în care se studiază Biblia. Acum începem să vorbim de un studiu biblic sistematizat, un studiu biblic pe domenii, pe direcții și de un interes sporit asupra înțelegerii profețiilor.
Da, și putem să vorbim în același timp și de un cutremur și de un asalt pe care această atitudine a dus-o față de cum era gândită sau cum era văzută până atunci Scriptura.
Da, vreau să-ți mulțumesc încă o dată și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Vă dăm întâlnire data viitoare și până atunci, numai bine!